Radijas kontā.
Labrīt.
Labrīt.
Man 8-gadīgais dēls, mēs tagad mašīnā braucot uz skolu, klausījāmies Radijas kontā, un tā kā viņam ļoti patīk spēlēt šahu, viņš gribēja kaut ko pateikt.
Nu, nu.
Šahu.
Jā, jā.
Tūlīt es viņam iedošu klausu.
Es gribēju pateikt trīs galvenās lietas šakā.
Jā.
Tas ir atbrīvot zirgu un laidni, uzsaisīt rokādi un iekarot centru. Un šaks ir grūtākā spēle uz visas planētas.
Un tu proti spēlēt šahu?
Jā.
Nu visu cieņu tev, visu cieņu.
Klau, bet kā tad ir tā secība? No sākuma tad atbrīvojam zirgu un laidni, pēc tam taisam rokādi un tad iekarojam centru, ja?
Nu negluži.
Negluži. Labi, bet izklausi...
Vispār jau pirmais ir iekarot centru, otrais atbrīvot zirgu laidni un rokādi pēdējā.
Aha, super. Un kas tev to iemācīja?
Es eju uz šaka pulciņu vienreiz nedēļā un šī ir tā diena, kad eju uz šaku.
Šodien
super,
ies, jā?
Super, tad otrdienas droši vien ir tavas mīļākās nedēļas dienas, vai ne?
Otrā mīļākā.
Otrā mīļākā. Un kas ir pirmā mīļākā?
Piekdiena.
Kāpēc?
Nu, protams. Piekdiena visiem ir mīļākā darba diena.
Klau, un kā sauc tavu šaku skolotāju?
Aizmirsu.
Labi, paldies tev, ka piezvanīji. Paldies tev.
Labi, paldies.
Visla... No Siguldas.
No Siguldas. Un kā tev bija vārds?
Kārlis Dzintars.
Kārlis Dzintars. Labi, Kārli, veiksmīgi dienu tev tā.
Paldies.